Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր 4-7 նոյեմբերի 30-ն է, Ռուսաստանը եւ Հայաստանը ստորագրել են միացյալ զորախումբ ստեղծելու համաձայնությունը։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կանոնակարգորենքը։ Պարզաբանումներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցներում տարածքների վերադարձի պայմանների վերաբերյալ։ Ավրորա մրցանակի ձևաչափը ընդարձակվում է։ Թուրքիայի ղեկավարը պնդում է, որ կընդունի Եվրամիության ընդհանակցության միայն ամբողջական տարբերակը։ Ադրբեջանում նախագահին համացանցում վիրավորելը հետայսու դառնում է քրեորեն պատժելի արարք, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարները ստորագրել են հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորում ստեղծելու համաձայնագիրը։ 10 վկայակոչելով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին հաղորդում է, որ համատեղ զորամիավորումում կընդգրկվի Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանը եւ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանը։ Նրանք ստորագրել են նաեւ երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև 2017-ի համագործակցության պլանը։ Սերգեյ Շոյգուն, շնորհավորելով Վիգեն Սարգսյանին Հայաստանի պաշտպանության նախարար նշանակելու կապակցությամբ, նաեւ հույս է հայտնել, որ նրա հետ նույնպես կհաստատվեն այնպիսի ընկերական հարաբերություններ, ինչպես նրան նախորդի հետ։ Մոսկվայում հանդիպել են նաև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե Ադրբեջանը Կասպյան տարածաշրջանի անվտանգության ֆորպոստն է։ Նա հույս է հայտնել, որ 2017 թվականին կստեղծվի երկու երկրների ռազմածովային ուժերի հրամանատարական կառույց Կասպիցի անվտանգության հարցերը կարգավորելու նպատակով։ Մոսկվայում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպումը և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այդ հավաքի շրջանակներում առանձին հանդիպումներ է ունենում։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Բոգդանովը հույս է հայտնել, որ Սիրիայի Հալեբ քաղաքում միջև տարեվերջ իրավիճակը կկարգավորվի։ Մենք պետք է այդ ահաբեկիչներին դուրս մղենք Հալեպից, այնպես ինչպես Իսլամական պետության գրոհայինները պետք է դուրս մղվեն Ռաքայից և Իրաքի Մուսուլից, ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ այսօր ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Այսօր Վիեննայում հանդիպելու են նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի անդամ երկրները քննարկելու նավթի համաշխարհային գները կարգավորելու հարցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ինտերնետային կայքերում վիրավորողները այսուհետ քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Խորհրդարանը քվեարկությամբ այսօր ընդունեց համապատասխան օրինագիծը։ Այդ նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել գլխավոր դատախազը։ Իլհամ Ալիևին վիրավորողներին սպառնում է 500-ից 1000 մանաթի տուգանք կամ 2 տարվա ազատազրկում։
Շնորհակալություն հրաճ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մոտ 1 ժամ առաջ Մոսկվայից ստացանք հաղորդագրություն այն մասին, որ հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնությունը ստորագրվել է։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում 71-րդ ժողովն են գումարում ԱՊՀ պաշտպանության նախարարները։ Այդ պաշտոնում առաջին այցով Մոսկվա է մեկնել Վիգեն Սարգսյանը և նաև Սերգեյ Շոյգուի հետ ստորագրել է պայմանագիրը։ Ինչպես նաև 2017 թվականի համագործակցության ծրագիրը, այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վիգեն Սարգսյանն ու Սերգեյ Շոյգուն այսօր ստորագրել են միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագիր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ միացյալ զորամիավորման կազմում կընդգրկվեն Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան և հայաստանյան ռազմական ստորաբաժանումներ։ Ավելի վաղ, նոյեմբերի 14-ին, փաստաթուղթը հավանության էր արժանացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներն այսօր ստորագրել նաև երկու նախարարությունների միջև 2017 թվականի համագործակցության ծրագիրը։ Ռուսաստան կատարելի գայթի նախորեին Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հարցազրույց էր տվել ռուսական Իզվեստիա թերթին, որում ընդգծել էր, որ իրականում հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումը գործում է 2000 թվականից և նոր պայմանագիրը ամրապնդում է այդ զորամիավորման իրավական հիմքը։ Վիգեն Սարգսյանը կարևորել էր նաև այն հանգամանքը, որ միացյալ զորախումբը գործում է Հայաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր ընթանում է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության պաշտպանության նախարարների հավաքը, որի շրջանակում Սերգեյ Շոյգուն հանդիպումներ է ունեցել նախ իր ադրբեջանցի, այնուհետև նաև իր հայաստանցի գործընկերների հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպմանը Սերգեյ Շոյգուն մասնավորապես ասել էր, թե Ադրբեջանը Կասպյան տարածաշրջանի անվտանգության ֆորպոստն է և հույս էր հայտնել, որ 2017 թվականին կստեղծվի երկու երկրների ռազմածովային ուժերի հրամանատարական կառույց Կասպիցի անվտանգության հարցերը կարգավորելու նպատակով։ Զաքիր Հասանովն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե երկու երկրների միջև զարգանում է ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, նա նշել է, որ Ռուսաստանի զինվորական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ավելի քան 80 ադրբեջանցի կուրսանտ է սովորում։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները ևս ստորագրել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև 2017 թվականի համագործակցության պլանը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեխտիևը այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, թե 1992 թվականից մեկնարկած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքը արդյունք չի տալիս, նախագահների հանդիպումները չեն նպաստում կարգավորմանը։ Գրեվել տարածքների վերադարձ և վերջ, սա է մեր առաջին պահանջը, պնդում է Բաքուն։ Մինչդեռ Հայաստանի նախագահը երկու հարցազրույցներում տարածքների վերադարձի թեմայով երկու տարբեր թիվ է հնչեցրել, մենք պարզաբանում ենք խնդրել Բաղրամյան 26-ից, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Որևէ տարածքի վերադարձի մասին խոսքը կարող է առարկայական լինել միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման պարագայում, ազատության հարցմանն ի պատասխան նշել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը։ Ընդգծելով, Ղարաբաղյան անգուցալուծման առաջարկի փաթեթն ամրագրում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապի անհրաժեշտությունը, որևէ անկլավային կարգավիճակի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Խոսքը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնող սոսկ ցամաքային ճանապարհի մասին չէ, այլ լայն, անվտանգ և անխափան ցամաքային այնպիսի կապի, որը լիարժեք ապահովված կլինի Ադրբեջանի կողմից որևէ ոտնձգությունից։ Ըստ Հակոբյանի, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո անվտանգության գոտի հանդիսացող հարակից տարածքների ներկա կարգավիճակը ավելի քան արդարացված է, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սպառնացող շարունակական և անմիջական սպառնալիքը։ Ռուսաստանյան «Ռոսիա Սիվոնյա» լրատվական գործակալությանը մոտ երկու շաբաթ առաջ տված հարցազրույցի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. 5 տարի առաջ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ են եղել Ադրբեջանին զիջել 7 շրջաններ, Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշող հանրաքվեի դիմաց։ Անգամ նման բովանդակության փաստաթուղթ է եղել, սակայն Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է այն ստորագրել։ Հարցազրույցում խոսելով Ադրբեջանին 7 շրջան վերադարձնելու մասին, Սերժ Սարգսյանը որևէ բարդ չասաց Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կապող ցամաքային միջանցքի մասին։ Մենք հանդիպեցինք Մայնդորֆում, ստորագրեցինք փաստաթուղթ, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի միայն քաղաքական ճանապարհով։ Դրանից հետո բանակցային գործընթացը շարունակվում էր և մենք մի քանի անգամ մոտ էինք փաստաթղթի ստորագրմանը, ուր այդ երեք սկզբունքները հստակորեն արտացոլված էին։
Արմենիայի ստորոնի, то есть Нагорный Карабах и Армения, значит, оставляют те территории, которые сейчас заняты как зона безопасности. То есть те территории, о которых азербайджанцы говорят, что они оккупированы. 7 азербайджанских районов. Мы оставляем эти территории, уходим.
Այսինքն հայկական կողմերը Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը թողնում են այն տարածքները, որոնք որպես անվտանգության գոտի ներկայում զբաղեցված են։ Այսինքն այն տարածքները, որոնց մասին ադրբեջանցիները ասում են, որ դրանք օկուպացված են, ադրբեջանական 7 շրջաններ։ Մենք թողնում ենք այդ շրջանները, հեռանում ենք։ Այսինքն սա տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է, սակայն առաջին կետում հստակորեն նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտության միջոցով, հանրաքվեի միջոցով։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջորդ տարվա Գառնանը ընտրվելիք ազգային ժողովը աշխատելու է նոր կանոնակարգ օրենքով։ Նոր խորհրդարանը կունենա նոր լիազորություններ։ Վարչապետական համակարգով կառավարվող երկրում օրենսդիր մարմնի կշիռը էլ ավելի մեծ կլինի։ Ինչպես է լուծվելու խմբակցությունը լքող պատգամավորների հարցը, ինչպես են քվեարկելու գործուղման մեկնած պատգամավորները։ Կանոնակարգ օրենքը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովն արտահերթ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախագիծը։ Օրենք դառնալուց հետո հենց այս փաստաթղթի հիման վրա պետք է աշխատի 2017 թվականի ապրիլի ընտրություններից հետո ձևավորվելիք ազգային ժողովը։ Նախագծում փոփոխությունները շատ են, սակայն պատգամավորներն ամենից շատ հարցեր ուղեցին, հատկապես այն կետի վերաբերյալ, որով առաջարկվում է մանդատից չզրկել այն պատգամավորին, որ որոշում կընդունի լքել խմբակցությունը։ Պատգամավորների բազմաթիվ հարցերին Հովանես Սահակյանը պատասխանեց.
Մենք ասում ենք հետևյալը, այն պատերի տակի խոսակցություններից հետ կանգնենք, փորձենք դրսևորվել ավելի ազնիվ, եթե ունես այլ դրսևորում, արի դրսևորի, որևէ մեկը քո ձեռքը չբռնե։ Եվ նորից եմ նշում, քո դրսևորման արդյունքում է, որ քեզ հաջորդ ընտրությունների ընթացքում գնահատելու է ժողովուրդը։ Եթե ազնիվ ձևով ես լքել այդ խմբակցությունը, այդ կուսակցությունը, ժողովուրդը քեզ ազնիվ ձևով անպայման կգնահատի, եթե ոչ, ուրեմն նաև իր վերաբերմունքը կարտայտի այդ տեսանկյունից։
Գործող կանոնակարգ օրենքով խմբակցությունը լքելուց հետո պատգամավորական մանդատը պահպանել կարող են միայն մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորներն ու համամասնական ցուցակում ընդգրկված առաջին 3 հորիզոնականները զբաղեցնողները։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրված մյուս պատգամավորները խմբակցությունից դուրս գալով զրկվում են նաև պատգամավորական մանդատից։ Նոր կանոնակարգով առաջարկվում է հանել այդ պարտադրանքը, բացի այդ խմբակցությունը հնարավորություն կունենա կարգոկանոնը խախտող պատգամավորին իր շարքերից հեռացնել։ Այս հարցը ավելի մեծ դժգոհություն առաջացրեց պատգամավորների մոտ։ Լևոն Մարտիրոսյանն ասաց, սահմանադրությանը հակասում է.
Պատգամավորը ազատ է իր գործունեության մեջ, օրինակ քվեարկությունների ժամանակ, նույնիսկ եթե ինքը ասենք դավաճանում է իր խմբակցությանը եւ այլ կերպ է քվեարկում, դա իր իրավունքն է։ Խմբակցությանը սահմանադրությունը իրավունք չի տալիս պատգամավորին հեռացնել, օրինակ միայն այդ պատճառով։ Իսկ մենք հասկանում ենք հիմնական խնդիրը այստեղ է լինելու,
խմբակցությունից դուրս գալը կամ խմբակցությունից հեռացնելը չի նշանակում բռնանալ որևէ մեկի քվեարկությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Հայոց ցեղասպանության վերապրածների անունից սահմանված Ավրորա մրցանակը ընթացիկ տարվա ամենաազդեցիկ իրադարձություններից էր։ Սիրո հաղթանակ ատելության նկատմամբ այդպես էր ձևակերպել մրցանակի էությունը առաջին դափնեկիրը Մարգարիտ Բարանցիկեն Բուրունդիից։ Ավրորայի ձևաչափը ընդարձակվում է, մրցանակաբաշխությունն էլ կտևի ոչ թե մի քանի օր, այլ մեկ ամիս։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցել ասուլիս, որին ներկա էր Արտակ Համբարձումյանը։
Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների Ավրորա մարդասիրական մրցանակի միջոցառումները հաջորդ տարի կտևեն մեկ ամիս, մեկնարկելով ապրիլի 24-ին, երբ կհայտարարվեն հավակնորդների անունները, շարունակվելով մինչև մայիսի 28-ը։ Միջոցառումները մեկ ամսվա ընթացքում տեղի են ունենալու ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ միջազգային կենտրոններում, այսօր հայտարարեց Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ղեկավար Արման Ջիլավյանը։
Միջոցառումների այսպես շարանը պետք է սկսի ապրիլի 24-ից և շարունակվի մինչև մայիսի 28-ը։ Եվ մայիսի 28-ին Երևանում կկայանա Ավրորա 2017-ի մրցանակաբաշխումը, և դրա մեջ մենք տեսնում ենք մի շատ կարևոր սիմվոլիզմ, մենք տեսնում ենք ճանապարհ մահից մինչև կյանք, ճանապարհ հուսահատությունից մինչև հույս, ճանապարհ սպանությունից, սպանվածությունից, դժողքից մինչև հաղթանակ։
Հիմնականում գործարար Ռուբեն Վարդանյանի միջոցներով իրականացվող Ավրորան առաջին անգամ անցկացվեց այս տարի։ Հոլիվուդյան հայտի դերասան Ջորջ Քլունին ապրիլի 24-ին Երևանում մարդասիրական մրցանակի առաջին հաղթող հայտարարեց Բուրունդիի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին հազարավոր երեխաների կյանք փրկած Մարգարիտ Բարանկիցեին։
The very first recipient of the Aurora Prize for Awakening Humanity is going to go to Marguerite.
Ավրորայի դափնեկրի շնորվում է 100 000 դոլար պարգև, եւս 1 միլիոն դոլար դափնեկրի հայեցողությամբ ուղղվում է մարդասիրական գործունեությամբ զբաղվող որևէ կազմակերպության։ Ավրորայի երկրորդ մրցանակի համար արդեն իսկ առաջադրվել է 558 թեկնածու։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Միջազգային զեկույցներում Ադրբեջանը հիշատակվում է որպես համացանցի թշնամի երկիր։ Հիմա ավելացել է այդպես պնդելու եւս մեկ փաստարկով համարձակվի կծու խոսք ասել Ալիևի հասցեին, կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլհամ Ալիևին համացանցում վիրավորելն այսուհետ քրեորեն հետապնդելի հանցագործություն է։ Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավորների ճնշող մեծամասնությունը այսօր կողմ քվեարկեց։ Գլխավոր դատախազի ներկայացրած աղմկահարույց այսօրին ագցին, որի համաձայն սոցիալական ցանցերում Ադրբեջանի նախագահի հասցեին վիրավորական կամ նսեմացնող արտահայտությունների հեղինակներին սպառնում է մինչև մոտ 1000 դոլարի տուգանք, ուղիղ աշխատանքային գաղութ կամ մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Վերջին Կոմիսներին Ադրբեջանում բուրըն քննարկումների տեղեկտված այս օրինագծի ընդդիմախոսները վստահ են, որ Ադրբեջանի իշխանությունները դրատվական դաշտի տոտա վերահսկողությունը այժմ էլ համացանցի վրա են տարածում։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների պնդմամբ օրենքը հակասում է ոչ միայն սահմանադրությանը, այլ նաև եվրոպական կառույցների առջև երկրի ստանձնած պարտավորություններին։ Միջդեռ օրենքի ջատագովները վստահ են, Ալիևի պատիվն ու արժանապատվությունը ոտնահարողները ամեն գնով պետք է պատժեն։ Ադրբեջանական Միլի Մեջլիսի սոցիալական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Մալախատ Իբրահիմ Քզնով անցած սեպտեմբերին անձամբ դիմել գործընկեր падգամավորներին, խնդրելով սեղմ ժամկետներում վերահսկելի դարձնել ադրբեջանական համացանցը, մատնանշում է միջազգային փորձը, համոզմունք հայտնելով, թե աշխարհում չկա որևէ երկիր, որի ղեկավարին այնպես ստորացնեն, ինչպես դա անում են Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական համացանցում մեր պետության, պետականության և հարգարժան նախագահի մասին այնքան բացասական հոդվածներ են գրում, որ անգամ կարդալի սամաչում ես։ Ոչ մամուլի խորհուրդը, ոչ հեռուստարադիոընկերությունների խորհուրդը այս տարիների ընթացքում որևէ քայլ չձեռնարկեց այդ երևույթները արմատախիլանելու ուղղությամբ։ Ժամանակն է լրացնենք այս բաց թողումը, հայտարարում էր ադրբեջանցի падգամավոր Մալախատ Իբրահիմ Քզն։ Երկրի իշխող ընտանիքի անդամների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրած անձինք նախկինում էլ պատժվել են, սակայն ինչպես ադրբեջանցի իրավապաշտպաններն են նշում, այլ հոդվածների օգնությամբ՝ թմրանյութերի պահման, օգտագործման, անկարգություններ հրահրելու եւ այլ մեղադրանքներով, ինչպես օրինակ Գիաս Իբրահիմովի գործը, Հեյդար Ալիևի արձանի վրա վիրավորական գրություններ թողած 22-ամյա ուսանողը վերջերս 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվել, սակայն ոչ թե արձանի գործով, այլ խոշոր չափի թմրանյութերի ապօրինի ժանարության համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվրոպացիների կողմից բռնատիրական գործելակերպի համար քննադատության ենթարկվող Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը պնդում է, որ իր համար ընդունելի է Եվրամիությանը միայն ամբողջական տարբերակով անդամակցելը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բրյուսելի հետ հարաբերություններում Թուրքիան դիտարկում է միայն մեկ նպատակ՝ Եվրամիության լի իրավ անդամ դառնալն։ Այս մասին Բրյուսելում հասարակական կազմակերպությունների, փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների եւ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ երեքշաբթի օրը հայտարարեց Թուրքիայի Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Օմեր Չելիքը։ Թուրք պաշտոնյան Բրյուսելը ժամանել Եվրախորհրդարանի հայտնի բանաձևի ընդունումից հետո ստեղծված կացությունը քննարկելու համար։
Ավրոպա պարլամենտոսունն Թուրքիայի դա իշխելը դոնդրալում քարա
Եվրախորհրդանի Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը սառեցնելու մասին որոշումն իր բնույթով բացարձակ անհերատես քայլ էր։ Ես կրկին ստիպված եմ հայտարարել, որ Թուրքիան մասնակցելով անդամակցության բանակցություններին միայն մեկ նպատակ է հետապնդում՝ դառնալ Եվրամիության լի իրավ անդամ։ Մեզ երկրորդ կարգի անդամակցություն կամ այսպես կոչված արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակ հարկավոր չէ, հայտարարում էր Օմեր Չելիքը։ Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ Չելիքը չկարողացավ խուսափել մասնակիցների հնչեցրած կոշտ հարցադրումներից։ Հիմնական հարցերը վերաբերում էին հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում ծավալված ճնշումներին։ Օմեր Չելիքը ոչ միայն արդարացնում էր զինվորականների, դատավորների, ուսուցիչների և լրագրողների զանգվածային ձերբակալությունները, այլև քննադատում էր եվրոպական կառույցներին Անկարային բավարար աջակցություն չցուցաբերելու համար։
Շարլի Հեբդո սալդրսնդան սոնա Փարիսը բütün դունյա լիդերները գիտտիլար։
Երբ Շարլի Հեբդո հանդեսի խմբագրությունը հարցակման ենթարկվեց, ներառեց ողջ աշխարհը, ներառյալ Թուրքիան, իր համերաշխությունը հայտնեց Ֆրանսիային։ Բայց երբ մեր երկրում հեղաշրջման փորձ տեղի ունեցավ, երբ ռմբահարվեց երկրի խորհրդարանը, երկու ամիս շարունակ Եվրամիության որևէ ներկայացուցիչ այդպես էլ չժամանեց Թուրքիա, ողոքում էր Օմեր Չելիքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, այս կանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք կհանդիպենք 40 րոպեից։